Αλληλούια. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι κοντά σας και ευχόμαστε και σήμερα να μας μιλήσει ο Κύριος και να θρέψει ψυχές μας. Ήθελα με τη χάρη του Κυρίου να διαβάσω ένα γνωστό χωρίο από το Λόγο του Θεού, μια γνωστή παραβολή. Είναι σελίδα 865, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 865 σελίδα, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και από το 21 εδάφιο. 865, Ιώτα Ήτα, 21 εδάφιο. Τότε προσελθόν προς αυτόν ο Πέτερος είπε, «Κύριε, ποσάκης αναμαρτήσει σε με ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως επτάκης?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπον βασιλέα, ώστις ηθέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν με τον δούλον αυτού. Και ό,τι ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξεν ο Κύριος αυτού να πωληθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενον. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, μακροθύμησον είσαι με και πάντα θέλωσι αποδώσει». Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσε αυτόν και το δάνειον αφήκεν εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθε ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστης αυτόν 100 δινάρια, και πιάσας αυτόν έπνιγε λέγον, «Απόδοσμη ό,τι χρεωστείς». Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον, «Μακροθύμησον είσαι με, και πάντα θέλωσι αποδώσει». Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά απελθόν έβαλε εν αυτόν εις φυλακήν έως ο αποδώσει το φιλόμενον. Οι δότες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμεναν ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριο αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσες αυτόν ο Κύριος, αυτού λέγει προς αυτόν, «Δούλε πονηρέ, πάν το χρέος εκείνος η αφήκα επειδή με παρεκάλεσας. Δεν έπρεπε και εσύ να ηλεήσεις το σύμβουλόν σου, καθώς και εγώ σε ηλέησα?» Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, εωσού αποδώσει παν το οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος θέλει κάμεις εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εκαρδία σας έκαστος εις τον αδελφόν αυτού, τα πτέσματα αυτών. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, αγαπητά αδέρφια, για το Λόγο τον Άγιο. Μία παραβολή βέβαια την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά πιστεύω ότι άλλη μια φορά θέλει ο Κύριος να μας υπενθυμίσει τα βασικά στοιχεία του Λόγου του Θεού. Και καθόμουν και σκεφτόμουν, ποιος αδερφός, έτσι, ή αδελφή είναι σίγουρη για τον ουρανό? Έτσι σκεφτόμουν τα αδέλφια. Και η αλήθεια είναι την πρώτη θέση, αδέλφια, μες στην καρδιά μας, αλλά και πιστεύω και μες στην καρδιά του Κυρίου, την παίρνουν τα αδέλφια που εκπληρώνουν δύο σημαντικά χαρακτηριστικά. Είναι το χαρακτηριστικό της ταπείνωσης και το χαρακτηριστικό της συγχώρεσης. Δεν είναι τα μεγάλα λόγια, τα μεγάλα χαρίσματα, οι εξουσίες και οι δυνάμεις, αλλά τα χαρακτηριστικά στα οποία αρέσκεται ο Κύριος είναι η συγχώρεση και η ταπείνωση. Και λέει ο Κύριος, λέει, «Μάθετε από ημού, διότι τι είμαι?» Θα μπορούσα να πει ότι είμαι δυνατός, είμαι δημιουργός, παντοδύναμος, αλλά διότι είμαι, λέει, πράος και ταπεινός στην καρδία και θέλετε βρει ανάπαυση εν τες καρδίες ημών. Και θέλει ο Κύριος άλλη μια φορά να μας φέρει πίσω στη βάση, αδέλφια. Και πολλές φορές βλέπω και τον εαυτό μου, προχωράμε, μαθαίνουμε, καλό είναι αυτό, διδασκόμαστε, μας δίνει ο Κύριος τη γνώση του λόγου του, αλλά ποτέ δεν πρέπει να χάσουμε μέσα από την πρακτική μας καθημερινή ζωή την αγάπη, την συγχώρεση και την ταπείνωση. Και ο Πέτρος πλησιάζει εδώ τον Κύριο με υπεροχή, φανταζόμενος ότι ήδη θέτει ένα υψηλό όριο στον Κύριο. «Κύριε, ποσάκης αναμαρτήσει ο αδελφός μου είσαι με, θέλω συγχωρήσει αυτόν. Έως επτάκης?» Ήδη αισθάνεται τον εαυτό του θέτει ένα υψηλό ανώριο. Αλλά έρχεται ο Κύριος και λέει, «Έλα να σου δείξω εγώ πως πρέπει να συγχωρείς». Και απάντηση, αδέλφια, είναι: θα μάθεις να συγχωρείς όπως συγχωρέθηκες. Και αδέλφια, το μήνυμα σήμερα είναι ότι αν καταλάβουμε πόσο μας συγχώρεσε ο Κύριος, τότε θα μπορούμε και εμείς απεριόριστα να συγχωρούμε τα αδέλφια μας. Και του λέει ο Κύριος, λέει, δεν σου λέει ως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης, 490 φορές, δηλαδή απεριόριστα. Και λέει, έλα Πέτρο, αλλά λάτε και εσείς μαθητές, γιατί το γιώτα ή τα κεφάλαια, αδέρφια, είναι, λέει στην αρχή, εν εκείνη την ώρα ήλθον οι μαθητές προς τον Ιησού. Είναι ένα κεφάλαιο με το οποίο διαπραγματεύεται, λέει, ο Κύριος με τους μαθητές. Και σήμερα ο Κύριος δεν μιλάει στον κόσμο, αλλά μιλάει σε εμάς, όσοι θέλουμε να έχουμε καρδιά μαθητού. Και λέει, έλα παιδί μου, έλα θυγατέρα μου, να σε διδάξω πώς θέλω να περιπατείς. Λέει, ομοιώθη, λέει, βασιλεία των ουρανών με έναν άνθρωπο, βασιλέα, ο οποίος, λέει, είχε έναν χρεοφυλέτη. Και κάποια στιγμή θεώρησε αυτός ο βασιλιάς ότι πρέπει να κάνει λογαριασμό. Και τον κάλεσε. Ξέρετε, πολλές φορές δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τι σημαίνει βασιλιάς. Αλλά αν μεταφερθούμε 2000 χρόνια πίσω στην εποχή εκείνη, βασιλιάς σημαίνει απόλυτη εξουσία και δεν χρειάζεται να δώσει αναφορά σε κανέναν. Αν ο βασιλιάς έδινε λόγο, δεν υπήρχε δικαστήριο, δεν υπήρχαν ευρωπαϊκά δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα, να πας σε κάποιο ανώτατο δικαστήριο, ξέρω εγώ, στις Βρυξέλλες για να δικαιωθείς. Ό,τι έλεγε ο βασιλιάς, είτε προς ζωή, είτε προς θάνατο, είτε για φυλακή, είτε για απελευθέρωση, ήταν άμεσα εκτελέσιμο, απόλυτη εξουσία. Και του λέει, για έλα εδώ, του λέει. Το ξέρεις ότι χρωστάς μοίρια τάλαντα? Και αν ανοίξουμε την εγκυκλοπαίδεια, υπάρχουν διάφορες αναφορές γιατί μπορεί να είναι αυτό το ποσό τάλαντο. Οι πιο πολλές κάνουν αναφορά για κάτι περίπου 30 και 33 κιλά. Φανταστείτε τώρα, μοίρια τάλαντα. Δεν μας λέει αν είναι χρυσάφι, αν είναι ασήμι. Όχι ότι παίζει και μεγάλη διαφορά. Τώρα, μοίριο σημαίνει 10.000. Δεν λέει, λέει μοίρια. Αν πούμε για 20.000 και αυτό το βάλουμε επί 30 κιλά, τι να πούμε τώρα? Να πούμε 3 επί 20, 60.000 και άλλο μηδενικό, 600.000 κιλά. 600.000 κιλά τι, ασημιού. Μιλάμε για ένα ποσό που αγγίζει τους προϋπολογισμούς ενός κράτου. Και τον διατάζει και του λέει, το ξέρεις ότι το χρωστάς αυτά λεφτά? Μάλιστα, κύριε μου. Και δίνει διαταγή, τώρα να πουληθεί αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του, τα υπάρχοντά του, τα σπίτια, ό,τι και να έχει, και να αποδοθούν ισόβια, να εργάζει για μένα. Και αυτός ο άνθρωπος, με το που ακούει αυτήν την καταδίκη, αμέσως πάνε τα γονατά του, πέφτει κάτω και λέει, κύριε, σε παρακαλώ, μακροθύνησον είσαι με και πάντα όσο σου χρωστά θα στα αποδώσω. Και από εδώ, αδέρφια μου, αρχίζει όλο το κακό με αυτόν τον άνθρωπο. Από εδώ διαφαίνεται ότι μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου το τέλος δεν είναι καλό, αδέρφια. Μακροθύμησον εις εμέ. Και αντί να βάλει εκεί τελεία, τι λέει, και πάντα θέλω σε αποδόσεις. Και ξέρετε, βέβαια, αδέρφια, ότι ο βασιλιάς είναι προτύπωση του Κυρίου, του βασιλέα των βασιλέων. Σίγουρα, και καλό είναι αυτό, στην Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε τον Κύριο σαν πατέρα. Ο Ιησούς Χριστός συστήνεται σαν φίλος, σαν ο μεγάλος αδερφός, σαν ο στοργικός μας φίλος. Αλλά, αδέρφια, πέρα από αυτό, ο βασιλέας, ο Κύριος είναι και βασιλέας, είναι δημιουργός, είναι έξοχος, θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, είναι αιώνιος. Μπροστά του τρέμουνε οι άγγελοι. Τα ίδια τα σεραφείμ, λέει, με τις δύο πτέρυγες, λέει, καλύπτουν το πρόσωπο αυτό, με τις άλλες δύο καλύπτουν τα πόδια τους και με τις δύο πετάνε. Λένε, Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββάοφ. Όλη γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Ο Ιωάννης βλέπει τον Κύριο, τη δόξη αυτού, και έπεσε κάτω ως νεκρός. Το ίδιο και ο Δανιήλ. Και βγαίνει, ο βασιλέας εδώ. Και λέει, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσεις. Και εδώ είναι το μεγάλο λάθος, αδέρφια. Μήπως θεωρούμε πολλές φορές ότι το χρέος το οποίο οφείλουμε και οφείλαμε στον Κύριο είναι δυνατόν να εκπληρωθεί και να αποδοθεί με ανθρώπινες ενέργειες? Ξέρετε, πολλές φορές νομίζουμε ότι ο Χριστός, ήμασταν καλά χωρίς τον Χριστό. Περνούσαμε καλά, εντάξει, είχαμε τη δικιά μας ζωή, αλλά μου έλειπε και κάτι. Είχα μια καλή ζωή, είχα τη δουλειά μου, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, πηγαίναμε διακοπές. Καλά περνάγαμε, αλλά δεν είχα και πολύ χαρά. Κοίτα, έχω και τον Χριστό, πάω και στην εκκλησία και είμαι τέλεια. Αυτό είναι ο Χριστός για σένα και για μένα. Μάθε σήμερα ότι ο Χριστός δεν ήταν αυτό κερασάκι που απομόρφινε την ήδη όμορφη τούρτα. Δεν είναι αυτός που έδωσε λίγο περισσότερη χαρά σε μια μέτρια ζωή. Είναι αυτός που σε έβγαλε από το θάνατο στη ζωή. Είναι αυτός που από την καταδίκη σου χάρισε αιώνια ζωή. Είναι αυτός που από την απελπισία σου έδωσε ελπίδα. Είναι αυτός που από το θάνατο σου άνοιξε τις πύλες της χαράς. Αν νιώσεις τον Θεό σήμερα έτσι και νιώθεις, είσαι σε καλό δρόμο. Αν όμως μέσα στην καρδιά σου νιώθεις ότι καλά ήμουν, αλλά και τώρα είμαι λίγο καλύτερα, πρόσεξε. Πρόσεξε, γιατί η πορεία δεν είναι καλή και το τέλος θα είναι ακόμα χειρότερα. Και λέει, σε παρακαλώ, λέει, μακροθύμησον και πάντα θα στα αποδώσει και ο βασιλιάς, τι καλός που είναι, δεν στέκεται. Και του λέει, τι λες, ξέρεις τι μου χρωστάς, συνειδητοποιείς, για φέρτε εδώ λογαριασμούς. Να δει να άσω εκεί με καμιά δεκαπενταριά μηδενικά. Και τι να μου αποδώσεις. Θα μπορούσε να κάνει ο βασιλιάς αυτό, ε. Για κοστολογήστε. Πόσο κοστίζει η εργασία αυτού του ανθρώπου για τα επόμενα 70 χρόνια. 10 εκατομμύρια. Πόσο κοστίζει η γυναίκα του. Πόσο κοστίζει τα παιδιά του. Πόσο κοστίζει το σπίτι του και τα υπάρχοντά του. Σύνολο 5 εκατομμύρια ευρώ. Για όλη την υπόλοιπη ζωή. Για δες 5 εκατομμύρια ευρώ. Με τα 6 μηδενικά, γιατί δεν το χρέος εδώ που έχει άλλα 10 μηδενικά. Δεν το κάνει ο Θεός αυτό, αδερφιά. Αλλά γυρνάει ο βασιλέας και λέει σπλαχνιστής, λέει σε αυτόν. Ναι. Και ξέρετε, αδέρφια, ο Θεός πλαχνίζεται, όπως και να είμαστε. Ακόμα και μέσα στην ανοησία μας, ακόμα και μέσα στο λάθο μας, ακόμα και μέσα στην αδυναμία μας, ακόμα και μέσα στο πεζιμό μας. Πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί σε αυτό κάθισμα και το έχουμε κάνει μουσκεμα για πολλωστή, εκατοστή φορά. Και ερχόμαστε και λέμε. Κύριε, και ακούγεται προφητεία εκείνη την ώρα. Και ούτε το λέει Κύριος ο Θεός. Και εσύ τρέμεις. Και λέει, σε παρακαλώ Κύριε, μην μου μιλήσεις. Και εκείνος λέει, Ιέ μου Δημήτρια, σ' αγαπώ. Και λέει, τι λες Κύριε. Τι λες Κύριε. Ξέρεις που ήμουν προηγουμένος. Ξέρεις ότι σου έχω δώσει τόσες υποσχέσεις και πάλι μουσκεμα τα έκανα. Πάλι τα νευρίασα με τη γυναίκα μου, πάλι μάλασα με τα παιδιά μου, πάλι σου είχα πει ότι θα προσεύχομαι και θα πηγαίνω στην εκκλησία. Πάλι χάλια τα έκανα. Ιέ μου Δημήτρη, Ιέ μου Κώστα, Ιέ μου κόρη μου Ειρήνη, σ' αγαπώ πολύ. Και λες, Κύριε, τι υπέροχος που είσαι. Και αυτόν υπέροχο βασιλιά έχουμε. Και λες, πλαχνιστής, λέει, σε αυτόν, λέει, γυρνάει και του λέει, φύγε. Πού να φάω, όχι, φύγε. Όχι, μην με διώχνεις, όχι, όχι, δεν καταλαβες. Φύγε. Δηλαδή, δεν χρωστάς τίποτα. Φανταστείτε, κάγγελο, Συγγνώμη, τι νοείς. Φύγε, είσαι ελεύθερος. Φανταστείτε τώρα τη σκηνή, να φεύγει αυτός ο άνθρωπος και να φωνάζει στον δρόμο, να τρέχει, γυναίκα. Αν δεν είχε κινητά τότε, θα είχε πάρει τηλέφωνο. Χτυπάει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Φανταστείτε τώρα η γυναίκα τι θα έκανε. Θα μάζευε τα πράγματα, λένε παιδιά το βράδυ φυλακή. Τα παιδιά θα χαιρετάγανε τους φίλους, τι θα κάνανε. Και μπαίνει μέσα, κλαμμένοι, άλλοι στα γόνατα, άλλοι φίλοι, συγγενείς. Μαζεύανε οι λεφτά, τι να ξεπληρώσουνε. Γυναίκα, παιδιά! Τι έγινε, άντρα μου. Τέλος! Τι τέλος. Το χρέος έφυγε. Τρελάθηκε ο άντρας, Όχι, όχι. Τέλος, δεν χρωστάμε τίποτα. Πίσω τα πράγματα. Πάλι ζωή μας, πάλι δουλειά μας, πάλι καθημερινότητά μας. Αύριο εδώ θα είμαστε. Αύριο το πρωί μας θα ξυπνήσουμε το πρωινό μας, θα πάμε στη δουλειά μας. Δεν χρωστάμε τίποτα. Φανταστείτε πόσες, τι σκηνές θα ακολούθησαν. Τι μέρες θα πέρασαν αγκαλιασμένοι, χαρούμενοι, ευγνωμοσύνη προς το βασιλιά, ευγνωμοσύνη προς το σύστημα εκεί της βασιλείας. Αλλά να σου που την ώρα που πάει και βγαίνει την πόρτα, να σου και ο παλιός εκεί, ο σύμβουλος, που με το που τον βλέπει ξαφνικά, 100 δινάρια. Πω, το χτύπησε στο μυαλό, 100 δινάρια. Για έλα εδώ, του λέει το άλλο, Ναι, ναι, φίλε μου, τι έγινε. Θυμάσαι αυτά τα 100 δινάρια. Και τώρα ξέρετε, 100 δινάρια είναι ένα ποσό, δεν είναι λίγο. Το μεροκάματο λένε οι σχολιαστές ότι είναι ένα δινάριο. Αν πούμε ότι ένα μεροκάματο σε καλές εποχές είναι 50 ευρώ, επί 100 μιλάμε για ένα ποσό 5.000 ευρώ. Σεβαστό, αλλά αποδόσιμο. Αποδοτέο, μπορεί να εκπληρωθεί. Και λέει, φοβερή αυτή η σκηνή τώρα. Φανταστείτε ο σύνδυλος που χρωστάει 100 δινάρια και να έχει μάθει ότι μόλις έχει αφαιθεί το τεράστιο αυτό χρέος, θα πήγαινε τον αγκαλιάσει, φαντάζομαι, να συγχαρεί μαζί του και τον πιάνει από το λαιμό και του λέει: «Απόδοσμη ό,τι χρεωστείς». Και λέει, και σκέφτομαι τώρα, λέω, την ώρα που αυτά τα λόγια βγαίνουν από το στόμα του, δεν θα θυμόταν ότι τα ίδια λόγια πριν από κάποιες ώρες, κάποιες μέρες βγήκαν από το στόμα του βασιλιά: «Απόδοσμη ό,τι χρεωστείς». Και όχι μόνο αυτό, αλλά δευτερόλεπτα μετά από τα λόγια του φίλου του βγαίνουν τα ίδια λόγια που επί εκείνος γονατιστός πριν από κάποια ώρα είπε: «Σε παρακαλώ, μακροθύμησον είσαι με και παν το οφειλόμενον θέλω σε αποδώσει». Και λέω, αυτά τα λόγια δεν το συγκίνησαν, δεν το τσάχισαν την ψυχή μέσα? Να έρθει σε αυτόν και να πει εκείνη τη στιγμή: «Καλά, πριν λίγη ώρα εγώ τα ίδια πράγματα έλεγα. Και τι έκανε ο βασιλιάς, Και προσέξτε τώρα, τον έπιασε και τον έβαλε στη φυλακή. Και αδέρφια, καθώς το διάβαζα αυτή την παραβολή, που είναι βέβαια πολύ γνωστή, μία λέξη χτύπησε πάρα πολύ στην καρδιά μου και εκεί θέλει να μείνω. Η λέξη φυλακή, αδέρφια. Δεν την είχα. Την είχα διαβάσει, την είχα προσέξει, αλλά δεν ξέρω, το πνεύμα του Άγιου μου τη φώτισε ιδιαίτερα σήμερα. Τον έβαλε στην φυλακή. Αδερφέ μου και αδερφή μου, και για μένα το λέω, όταν στον αδερφό σου αρνείσαι να σκύψεις και να συγχωρέσεις το πτέσμα του, δεν λέω τώρα το ανετίος, λέω το πτέσμα του, εκείνη την ώρα τον παίρνεις και τον βάζεις στη φυλακή. Και μόνο εσύ κρατάς τα κλειδιά αυτά που μπορεί να τον ελευθερώσει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Έρχεται ο αδελφός, ή θα αναφερθούμε και λίγο πιο πίσω, γιατί λέει: «Αν αμαρτήσει ο αδελφός σου». Έρχεται ο αδελφός σου και σου λέει: «Δημήτρη, σε παρακαλώ, ξέρω ότι σου έκανα αυτό, μακροθύμησε, συγχώρεσέ με». Όταν εκείνη την ώρα του λες: «Όχι, δεν σε συγχωρώ», και φεύγεις, εκείνη την ώρα τον βάζει σε φυλακή. Και πάει τώρα αυτή η ψυχή να προσευχηθεί. «Πατέρα, σε παρακαλώ», ξαφνικά έρχεται: «Όχι, δεν σε συγχωρώ». Πω, και μαυρίζει η ψυχή του. Πάει το μεσημέρι να προσευχηθεί, να φάει το φαγητό του. «Κύριε, ευλόγησε αυτά τα φαγητά». Και του λέει: «Δεν σε συγχωρώ». Και τον παίρνουν τα κλάματα. Πάει το βράδυ στην εκκλησία να ακούσει το κήρυγμα, ακούει τον άμβονα και του έρχεται στο μυαλό: «Δεν σε συγχωρώ. Ο αδερφός μου έχει κάτι κατά μένα και δεν μπορώ. Η προσευχή μου δεν ακούγεται». Και περνάει η ώρα και μόνο εσύ ή εγώ έχω τα κλειδιά να μπορέσω να ξεκλειδώσω και να βγάλω από τη φυλακή. Ποια τη φυλακή? Γιατί ο Θεός δεν τον ακούει, ούτε εκείνο τον ακούει. Γιατί λέει ότι αν λέει, πάω να δώσω το θόρυβο μου στο θυσιαστήριο και θυμηθώ ότι ο αδελφός μου έχει κάτι κατά μένα, εγώ θα πεις πια και του είσαι συγγνώμη, αλλά ο αδελφός μου δεν με έχει ελευθερώσει τώρα. Άσε το δώρο σου. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε, αδέρφια, ότι εκείνη τη στιγμή ο αδελφός μου δεν μπορεί να πάει να προσευχεί. Το έχω εμποδίσει τον ουρανό. Το έχω εμποδίσει την προσευχή. Του έχω κόψει την επικοινωνία με τον πατέρα, αλλά και την επικοινωνία με στην εκκλησία. Και προσέξτε τώρα, είδον ειδώντες δε οι σύμβουλοι αυτού. Αδέρφια, τα πάντα είναι φανερά. Τι κάνανε οι σύμβουλοι? Λυπήθησαν και τι κάνανε? Πήγανε στον βασιλέα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το φανταστούμε. Τώρα να είναι ο αδελφός μου στα γόνατα και αντί η εκκλησία και τα αδέλφια μου να λένε: «Κύριε, ευλόγησε τον Δημήτρη. Κύριε, τον αδελφόν τον Δημήτρη, ευλόγησε τον πολύ». Ξέρετε τι να λένε? «Κύριε, δες τι έκανε ο Δημήτρης». Να πηγαίνουν τώρα τα αδέλφια μου οι σύνδουλοι προς τον βασιλέα για να φανερώσουνε τι? «Κύριε, τον έχει κλείσει τη φυλακή, κάνε κάτι». Και να ανεβαίνουν τώρα προσευχές προς το θρόνο του Θεού, όχι υπέρ εμού, αλλά κατ' εμού, από τα αδέλφια της εκκλησίας. Φανταστείτε, αδέρφια, πόσο φοβερό είναι, αδέρφια. Και θέλω να μείνουμε εδώ πέρα, αδέρφια. Είναι το σημαντικότερο σημείο. Εδώ είναι ο χριστιανισμός, αδέρφια. Εδώ είναι. Μετά είναι τα χαρίσματα, μετά είναι οι εξουσίες, μετά είναι τα... Το πρώτο σημείο είναι, αδέρφια, η συγχώρεση και η αγάπη. Δεν είπα, από εκεί είναι το α και το μέγα. Τι να το κάνω εγώ, να έρχομαι στην εκκλησία κάθε μέρα, να δαπανώμαι κάθε μέρα, να ταΐζω τους στοχούς, να προσέχω και να έχω στην καρδιά μου κάτι με τον αδερφό μου? Πρέπει να αφήσω τα πάντα και να κάνω πάση θυσία ό,τι περνάει από το χέρι μου να λύσει τον αδερφό μου και να ελευθερωθούμε. Και συνεχίζει τώρα και λέει ο βασιλέας, τον κάλεσε πίσω. «Για έλα εδώ», του λέει. Τώρα όμως ο βασιλέας, αδερφιά, δεν έχει το ίδιο πρόσωπο που έχει προηγουμένως. Δεν έχει αυτό το γλυκό,
αυτό το όμορφο, αυτό το πράο, αυτό το ήσυχο πρόσωπο. Αλλά είναι άλλος βασιλιάς τώρα. Είναι αυστηρός, οργιστής. Αλίμονα, αδέρφια, να δούμε ποτέ το Θεό οργισμένο εντίον ημών. Φοβερό είναι, λέει, το να πέσει της ισχύρας Θεού ζώντος. Φαντάσου ο αδελφός σου νύχτα και ημέρα να προσεύχεται για να τον ελευθερώσεις. Τότε δεν θα δεις ένα πρόσωπο βασιλέως αγαθού. Και πολλές φορές μου κάνει εντύπωση σε αδέρφια που έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο χάρισμα προφητείας. Ήδη από τις γλώσσες καταλαβαίνεις το χαρακτήρα και την διάθεση του Κυρίου. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να ακούσετε αυστηρές γλώσσες. Που έχει τύχει και καταλαβαίνεις το μήνυμα που έρχεται είναι πολύ αυστηρό. Και αισθάνεσαι, Κύριε, λέει σε μας ήδη πριν έρθει το μήνυμα. Κύριε, συγχώρεσέ μας. Κύριε, λέει σε μας. Και λέει, δούλε πονηρέ. Αδέρφια, είναι φοβερός λόγος αυτός. Γιατί όσες φορές ο Κύριος είπε δούλεος πονηρός, το τέλος δεν ήταν καλό. Λέει, πάν το χρέος εκείνος η αφήκα επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου, καθώς και εγώ σε ελέησα. Και μου κάνει εντύπωση, δεν περιμένει απάντηση. Υπάρχουν απαντήσεις. Δεν περιμένει, ας πούμε, και δεν είχε την απάντηση. Κατευθείαν. Και ο οργιστής στρέφεται τώρα στους υπηρέτες σας, στους βασανιστές μάλιστα. Και δίνει διαταγή, λέει, παραδώσατε αυτόν εις τους βασανιστές, έως σου αποδώσει παν το οφειλόμενο. Και λέει, αδέρφια, ένα φοβερό πράγμα μετά. Ούτως. Φοβερή λέξη αυτή, την έχω κοκκινήσει στη γραφή μου. Ούτω ο πατήρ μου. Μα ο καλός πατέρας, ο αγαθός, το άσο του Υιού. Ούτω ο πατήρ μου θέλει κάμι σε εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε. Και ούτω αφήνει εκεί, βάζει και μια δύσκολη λέξη. Εκαρδίας. Έκαστος των αδελφών αυτά πτέσματα αυτό. Και αδέρφια, το διάβαζα και πρώτη φορά συνειδητοποίησα, αδέρφια, κάτι απίστευτο. Είναι η μοναδική, αδέλφια, αμαρτία, η μη συγχώρεση του αδελφού μου, η οποία μου επαναφέρει όλο το χρέος πίσω. Μα στον προφήτη, συγγνώμη, δεν λέει ότι το χρέος μου ο Κύριος το πέταξε στα βάθη θαλασσών. Δεν λέει στον ο Παύλος ότι και τα αμαρτία αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον, επικαλούμενο στον προφήτη. Α, τι λέει εδώ πέρα όμως τώρα, λέει. Εως σου αποδώσει παν το χρέος. Δηλαδή σημαίνει ότι όταν εγώ δεν συγχωρώ τον αδελφό μου εκούσια, ο Θεός, αδέρφια μου, επαναφέρει το χρέος πίσω. Απίστευτο. Και τι λέει τώρα το Πάτερ ημών, και συγχώρεσον εις ημάς τα πτέσματα ημών, ως και εμείς αφίεμε πάντα στους οφειλέτες ημάς. Δηλαδή έρχεται ο Κύριος και μας υπενθυμίζει και μας λέει σήμερα, την ώρα που προσεύχεσαι παιδί μου και λες, Κύριε σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Και λέει σε με. Η απάντηση του Κυρίου είναι, ναι παιδί μου, σε συγχωρώ όσο συγχώρεσες. Δηλαδή αν τον αδερφό τον συγχώρεσες 10%, 10% σε συγχωρώ. Μα Κύριε δεν έχεις μεγάλο έλεος, όσο και εσύ. Γι' αυτό αδέρφια, δεν μας συμφέρει να συγχωρούμε 100%. 100%. Γιατί ξέρεις τι θα γίνει, θα σε συγχωρήσει ο Κύριος 100%. Δεν το θέλεις. Δεν θέλω να γονατίζω και να αισθάνομαι την ανοησία μου, το ίδιο λάθος να μου λέει ο Κύριος, δεν πειράζει. Δεν πειράζει να ακούω τον Κύριο έτσι να λέμε σπλαχνιστής, σπλαχνιστής, και να σηκώνεις χέρια και να είναι τα χέρια σου καθαρά και να λες Κύριε και να λέει ο Θεός ηθίγω, και να είσαι πατέρα και να λες και να λέει ο Θεός λέπειλα παιδί μου, και να λέει στον ψαλμοδό ο Κύριος λέει η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και το ότο αυτό εις τη δέηση είναι αυτόν. Δεν θέλει ο Κύριος να είναι έτσι σε σένα. Κάνε αυτό μικρό. Αυτό πολύ μικρό, Και σήμερα πάρε το κλειδί που έχεις στην τσέπη σου και μόνο εσύ το έχεις αυτό το κλειδί. Και κάνει κλακ και ξεκλείδω στον αδελφό σου. Πω, θα αισθανθείς τόσο ωραία εσύ και ο αδελφός σου. Αλλά και τόσο ωραία εσύ. Και ξέρετε πόσο πολλές φορές απέχει, τίποτα. Δευτερόλεπτα, Και πόσες φορές αυτό υπάρχει ακόμα και στο ίδιο μας το σπίτι, αδελφιά. Γίνεται μια προστριβή πολύ ασήμαντη. Και είναι ένας ερεθισμός. Το πρόβλημα, αδέρφια, δεν είναι αν θα γίνει ερεθισμός. Θα γίνει ερεθισμός. Άνθρωποι είμαστε. Το πρόβλημα είναι πώς διαχειρίζομαι τον ερεθισμό αυτό. Και πολλές φορές άνθρωποι είμαστε, αδέρφια. Έχω πει από όλους σας. Γίνεται εκεί ο ερεθισμός και ο εγωισμός. Να έρθει πρώτος να μου ζητήσει συγγνώμη. Και το χειρότερο δεν είναι και να φταίει ο άλλος. Να φταίει ο άλλος. Και θυμάμαι τον αυτό τον Κοροβέση έλεγε μια εμπειρία που είχε σε αρχές της πίστεως. Είχε γίνει ένας ερεθισμός εκεί με την αδερφή την Άννα και φεύγει ο ένας στο δωμάτιο, φεύγει ο άλλος στην κουζίνα. Και πάει στο δωμάτιο ο Φώσος Γιώργος εκεί στο κρεβάτι που γονατίζει και προσεύχεται. Κύριε, πες την Άννα να έρθει να μου ζητήσει συγγνώμη. Σε παρακαλώ, βλέπεις ότι έχω δίκιο. Και επειδή ο αδερφός ήταν και είναι προφήτης, ξαφνικά ακούει τη φωνή του Θεού. Και του λέει, βιάσου, αυστηρή η φωνή. Όπα, η αρπαγή. Αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει. Και ακούει δεύτερη φορά, έντονη τη φωνή του Θεού. Βιάσου! Και πριν προλάβει ο αδερφός να κάνει τίποτα, ανοίγει η πόρτα, μπαίνει η αδερφή και λέει, συγγνώμη Γιώργο. Έχασες. Έχασες. Δεν πήρες το μισθό εσύ, τον έχασες. Μα ο άλλος, έχασες. Ενώπιον του Θεού, όλο το μισθό τον πήρε η αδερφή. Άρα σήμερα, όχι, σπεύσε να ελευθερώσεις τον αδερφόν σου. Ξέρεις γιατί? Γιατί σε συμφέρει. Ακόμα και να μην το κάνει για τον αδερφό σου, εσένα σε συμφέρει. Και ξέρετε, πολλές φορές, αδέρφια, τα λέω από δικιά μου εμπειρία, λέμε, εγώ το συγχώρεσα. Και μπορεί να το εννοούμε, ας κάνει κι άλλος κάτι. Δεν ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού. Έτσι, προηγουμένως μου ήρθε στο μυαλό, καθώς πως ευχόμασταν. Ξέρετε, στην Κορινθίους είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Ήταν εκεί πέρα ένας πόρνος, ο οποίος, από ό,τι φαίνεται από τη δεύτερη επιστολή, ο άνθρωπος μπερδεύτηκε κατά λάθος, δεν το έκανε τελικά από ό,τι φαίνεται η θελημένο να διασπάσει την εκκλησία. Είχε μπει σε πορνεία και μάλιστα άσχημη, που ούτε στα έθνη δεν υπήρχε. Να πάρει να έχει σχέση με τη μητριά του. Και ο Παύλος το καταδικάζει και η εκκλησία επακούγοντας τον Απόστολο Παύλο τον αποχωρίζει από το σώμα. Και κοιτάξτε τώρα, έρχεται στη δεύτερη επιστολή και λέει ένα φοβερό, Το διαβάσω μέσα, μην κάνω έτσι λάθος, γιατί είναι πολύ ωραίο πως το λέει ο αδερφός μας. Λέει στο Β6, λέει, αρκετόν είναι εις τον διούτον αυτή η επίπληξη υπό τον πλειοτέρων. Αν μπορούσε να πει κάποιος, ωραία, μην τον επιπλήκτετε άλλο, αφήστε τον εκεί. Δεν λέει αυτό, λέει, ώστε το εναντίον. Πρέπει μάλλον να συγχωρήσετε αυτόν και να παρηγορήσετε. Όπα τώρα, εγώ το συγχώρεσα. Πρέπει να πάω τώρα και να τον παρηγορήσω. Μα αυτός έκανε το λάθος. Αυτός ήταν ο πόρνος, εγώ φταίω. Όχι. Θα τον συγχωρήσεις και θα πας να τον παρηγορήσεις. Και όχι μόνο αυτό. Και τρίτο βήμα. Δια τούτο σας παρακαλώ να βεβαιώσετε προς αυτόν την αγάπη σας. Μα, συγγνώμη, τον έπιασα μετά την εκκλησία, τον αγκάλιας και του είπα σε συγχωρώ. Δεν φτάνει. Πάρ' τον και τηλέφωνο. Και αν το δεις ακόμα τον αδερφό τρομαγμένο, πάρ' το και ένα δωράκι. Πάρ' το και σοκολατάκια, πήγαινε σπίτι και λες, αδερφέ, πραγματικά σας συγχωρώ, σ' αγαπώ. Πάρ' το και μια αγκαλιά. Και να είσαι σίγουρος το κατάλαβε, αδερφό σου. Μην πεις ότι έκανα το μέρος μου, θα κάνεις τα πάντα μέχρι να τον βγάλεις τελείως από τη φυλακή. Μπορεί να χρειαστεί να ανοίξει την πόρτα. Μπορεί να χρειαστεί να ανοίξει την πόρτα και να πας μέσα και να τον σηκώσεις. Μπορεί να χρειαστεί να ανοίξει την πόρτα, να πας μέσα, να τον σηκώσεις, να τον πάρεις αγκαλιά και να τον βγάλεις έξω. Πρέπει να βγει έξω όμως. Βγάτονα. Και καθώς τα σκεφτόμουν όλα αυτά, αδέρφια, θυμήθηκα τον Ιωσήφ. Τι υπέροχος άνθρωπος. Αν σε μένα και σε σένα κάποιος αμάρτησε, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος από εδώ μέσα στον οποίο αμαρτήσανε όπως αμάρτησαν στον Ιωσήφ τα αδέλφια του, αδέλφια. Δεν νομίζω ότι κάποιον από εμάς τον πούλησαν τα αδέλφια του και πήραν και τα λεφτά, καλά λεφτά. Και τον πούλησαν, ξέρουμε την ιστορία, θα πάμε τώρα σε όλη την ιστορία. Ο Θεός βέβαια μετατρέπει όλο αυτό σε καλό. Ξαφνικά ο Ιωσήφ, μετά βέβαια από 13 χρόνια απίστευτης ταλαιπωρίας, από φυλακή σε φυλακή, βρίσκεται δεύτερο στο βασίλειο. Περνάνε τα χρόνια της εφορίας, πάει από 17 χρονών, 37 χρονών, και στο δεύτερο έτος της ποινής, 39 χρονών, αδελφιέ, 22 χρόνια μετά, βρίσκεται ξαφνικά ο Ιωσήφ και τα αδέλφια του γονατιστά μπροστά. Εγώ τι θα έλεγα, αυτή τη στιγμή περίμενα. 22 χρόνια ζω για να δω επιτέλους την προφητεία αυτή να εκπληρώνεται και να έρθουνε, το λέει στη Φιλαδέλφια βέβαια στην Εκκλησία, να γλύψουν, λέει, το χώμα των ποδών σας, λέει. Επιτέλους, ταπεινωθήκανε. Αλλά τι κάνει ο Ιωσήφε. Μετά από μια παιδεία, που η παιδεία αυτή, αδελφέ, δεν ήταν παιδεία κακίας. Ήθελε να δει ότι μήπως όπως κάνει σε μένα, κάνει και στο Βενιαμίν. Αυτό τον ένοιαζε τον Ιωσήφ. Μην κάνω τα ίδια και στο Βενιαμίν, τον ομομήτριό μου. Αλλά με το που καταλαβαίνει ότι έχει αλλάξει η καρδιά του, τους παρηγορεί. Τους βεβαιώνει, αλλά δεν φτάνει αυτό. Γιατί περνάνε κάποια χρόνια και ο πατέρας τους πεθαίνει τελικά. Και τώρα ενώ ο Ιωσήφ, προσέξτε αδέρφια, έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι, τους έχει βάλει στη γη Γεσέ, τους έχει δώσει κτήματα, τους έχει δώσει πρόβατα, τους έχει ταΐσει, τους έχει βεβαιώσει, πεθαίνει ο πατέρας. Και ξαφνικά ανεβαίνει διαλογισμό στα αδέρφια του και λένε, τώρα που πέθανε ο μπαμπάς, καήκαμε. Εντάξει, όλα αυτά τα έκανε ο Ιωσήφ, αλλά τα έκανε για τον μπαμπά. Όσο ήταν ο μπαμπάς ο Ιακώβ, τι να κάνει και αυτός, αναγκαστικά μας βοήθησε. Αλλά τώρα, και τι ωραίος Ιωσήφ, το πιάσε. Αλλού έμενε, δεν έμενε μαζί τους, γιατί ήταν δεύτερος στο βασίλειο. Μέσα στην Αίγυπτο έμενε, δεν έμενε στη Γεσέντα, αλλά το πιάσε, το διαισθάνθηκε. Και η καρδιά του τόσο ωραία, τόσο ευαίσθητη, λέει, λες τα αδέρφια μου τώρα να νομίσουν ότι δεν τα αγαπάω. Και πήγε και τα βρήκε, αδέρφια. Και τους μάζεψε και τους είδε μαγκωμένους και τους και έκλαψε. Όχι, αδέρφια μου, λέει. Τις πήρε αγκαλιά έναν-έναν. Μη φοβάστε, λέει. Δεν με στείλατε εσείς εδώ. Ο Θεός το έκανε. Μπορείς να το πεις αυτό, ε. Αδερφέ, μη στεναχωριέσαι. Δεν μου μίλησες εσύ άσχημα. Δεν φταίς. Ο Θεός το επέτρεψε γιατί έβλεπε στην καρδιά μου λίγο υπερηφάνεια. Μπορώ να το πω αυτό. Η γυναίκα μου, δεν φταίς εσύ. Τσιμαλώσαμε. Ο Θεός το επέτρεψε έτσι και λίγο με αδίκησες, λίγο με ειρωνεύτηκες, λίγο κάτι. Ο Θεός το έκανε γιατί είδα και ως την καρδιά μου ότι δεν είμαι καλά όπως θέλει ο Θεός. Ότι να αγκαλιάσεις, να σε αγκαλιάσει, ε. Και τότε αδέρφια, καθώς τελειώνουμε σιγά σιγά, τότε και μόνο τότε θα εκπληρώνεται στη ζωή σου το εδάφιο πάνω. Τι λέει το εδάφιο πάνω, εάν δύο ή τρεις από εσάς κάνουν αίτηση στον πατέρα τους, λέει, περί παντός πράγματος, θα γίνεις αυτός. Και πάντα απορούσα, λέει, και έλεγα, γιατί αυτό το εδάφιο, δεν το έχω ζήσει και θα σας πω τώρα, το ξέρετε οι περισσότεροι, λέω, τι σχέση έχει αυτό το εδάφιο ανάμεσα σε εδάφια περί συγχώρεσης. Πάνω από το εδάφιο αυτό τι λέει, εάν ο αδελφός σου αμαρτήσει εσένα, να πας να τον βρεις και λοιπά και λοιπά. Ωραία. Από κάτω τι λέει, αδερφέ μου, λέει, κύριε, πώς μπορείς να συγχωρείς τον αδερφό μου. Λέει, πάνω μιλάει για το πώς να τα βρουν τα αδέλφια. Από κάτω μιλάει πώς να γίνει συγχώρεση. Στη μέση τώρα, τι σχέση έχει αυτό το εδάφιο που ξαφνικά λέει, συγγνώμη, Ματθαίος. Πάλι σας λέγω ότι αν δύο από εσάς συμφωνήσουν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου θα κάνει αίτηση, θέλει γίνει σε αυτούς παρά του πατρός μου την ουρανής. Εδώ είναι το μυστικό, αδελφιά. Αν θέλεις ο Θεός να ακούει την προσευχή σου και να απαντάει εξάπαντος, συγχώρεσε εκαρδίας όλα στα αδέλφια. Και θα δούμε, αδέλφια, ότι όσες φορές απάντησε ο Κύριος εν δυνάμει, υπήρχε στο ίδιο εδάφιο η λέξη ομού ή ομοθυμαδών. Και εννοήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν εμή τόπο. Τι λέει, ακούστη, λέει, φωνή, λέει, εξ ουρανού, λέει, ως ανέμου, λέει, βιαίως φερωμένο. Και γέννησε τον οίκον τούτο. Και φάνησαν, λέει, γλώσσες, λέει, ως φλόγες πυρός διαμεριζόμενοι. Τέταρτο κεφάλαιο. Και οι νέοι μαθητές μάζεψαν ομού. Φέρανε προσευχή ομού εις τον Κύριο. Κύριε, βλέψε, λέει, στους απειλάς αυτό. Και δώσε εις τους δούλους σου παρησία να λύσει το λόγο σου, λέει, με παρησία. Επτείνουν τη χείρα σου μία και τεράστια. Γινόμενα δια του παιδός σου Ιησού. Και σύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι. Αδέρφια, όπου είναι ομού, ο Κύριος απαντάει άμεσα. Και θυμάμαι, βέβαια, στο όξο να πει, το 1990, ήμασταν παιδάκια τότε, εγώ ήμουν τετάρτη δημοτικού, 9 χρονών, ήμασταν μια παρέα, έτσι, τέσσερα παιδιά ιδιαίτεροι, ο αδερφός μου, εγώ, ο γιος του αδερφού του Γιώργου, Ντίνος ο Κοροβέσης, που είναι Αυστραλία τώρα, και ένα άλλο παιδί, ο Άγγελος ο Καλογιάννης, προσευχόμαστε να τον φέρει πίσω στην εκκλησία ο Κύριος, και ήμασταν έτσι πολύ κοντά. Παιδάκια, βέβαια, ηλικίες από 9 έως 14, αυτές ήταν οι ηλικίες μας. Και είχαν λάβει τρεις πνευμάγια, εγώ δεν είχα λάβει ακόμα. Και είμαστε Σάββατο πρωί, ε. Πλέον ακατάλληλη στιγμή, πλέον ακατάλληλος τόπος για να λάβω πνευμάγιο. Σάββατο πρωί, πάμε στο σπίτι εκεί του αδερφού του Γιώργου, στο Μαρούσι, οι γυναίκες στην κουζίνα φιώνουν και φτεδάκια. Το θυμάμαι σαν τώρα γιατί η αδερφή είχε λεύρια. Στο σαλόνι οι άντρες δένουν τις γραβάτες τους γιατί θα πηγαίναμε σε μισή ώρα όλοι μαζί σε ένα συμπαθόν σπίτι στο Καπανθρίτη να μιλήσουν οι πατεράδες για τον Κύριο. Ήταν και αδερφός ο Γιώργος τότε. Και αδερφός ο Στάθης. Μιλάνε στο σαλόνι, άντρες όρθιοι. Στην κουζίνα οι γυναίκες μαγειρεύουν και μπαίνουν στο δωμάτιο. Το παιδικό. Είναι ο Χριστόφορος, ο Ντίνος, ο Άγγελος. Και μόνο ο Άγγελος τον υπολογιστή και κάτι παίζει. Και εγώ. Και γυρνάει ο Άγγελος, κλείνει τον υπολογιστή και λέει: «Ρε παιδιά, δεν γονατίζουμε λίγο στα γρήγορα? Να λάβει και ο Δημήτρης Πνεύμα Άγιο και να είμαστε όλοι έτσι χαρούμενοι». Αμήν. Ομού. Γονατίζουμε στην κουκκιτίδα εκεί που είχε τέσσερις δίπλα-δίπλα. Και πώς μας ήρθε, Κύριος το έκανε. Βάζουμε τα χέρια το ένα πάνω στο άλλο. Έτσι, τρακ, τέσσερα χεράκια. Και λέμε, δεν λέει κάπου στο λόγο του ότι αν δύο συμφωνήσουν για κάθε τι που κάνουν αίτηση, σύμφωνα με το θέλημα του πατέρα, θα το κάνει ο Κύριος? Εδώ δεν είμαστε ούτε δύο, είμαστε τέσσερις. Στο όνομα του Χριστού, Κύριε, βάπτισε το Δημήτρη με Πνεύμα Άγιο. Πάπ, εκείνη τη στιγμή, αδέλφια. Δύναμη Θεού. Όχι έτσι μια γλώσσα. Χαμός. Γλώσσες. Δύναμη. Ευλογία. Για τρεις μέρες δεν. Το μόνο που με διέφερε ήταν να πηγαίνω σε κάποιο δωμάτιο να κρύβομαι και να μιλάω. Τίποτα άλλο. Αδέλφια, ο Κύριος απαντάει προσευχές. Αρκεί. Αρκεί σήμερα εγώ να ελευθερώσω την καρδιά μου. Και μην το αφήσει έτσι, δεν έχω κάτι, εντάξει. Ψάξε, σκάλισε. Και όχι μόνο αν έχει. Μήπως ο αδερφός μου αυτός έχει κρατήσει πριν από 3 χρόνια κάτι. Λύσε κάθε δεσμό, Και όταν αδέρφια είναι φοβερό αυτό το συνέστημα. Είναι, το έχετε νιώσει όλοι να γονατίζει και ακόμα την ώρα που δεν έχουν ακουμπήσει τα γόνατά στο μαξιλάκι, σαν ότι ο Κύριος ήδη απαντάει. Είναι φοβερό, έχουμε ζήσει όλες στιγμές αδέρφια τέτοιες. Και δεν είναι τυχαίο, δεν ξέρετε πώς αρχίζει το κεφάλαιο. Ξέρετε πώς αρχίζει το κεφάλαιο. Εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε σαν τα παιδεία, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία του ουρανού. Γιατί? Και τα παιδάκια συγχωρούν. Και τα παιδάκια τα ακούει ο Κύριος. Και θυμάμαι σε μια προσευχή, ήμασταν εκεί, χαμός, παιδάκια, ιστορίες, και αρχίζει ο Κύριος να βαπτίζει Πνεύμα Άγιο. Βαπτίζει ένα παιδάκι Πνεύμα Άγιο, σηκώνεται αυτό το παιδάκι χαρούμενο, δεν ήξερε το παιδάκι. Βάζει χέρια στο διπλανό. Λαβαίνει Πνεύμα Άγιο το διπλανό. Σηκώνεται και τα δύο μαζί, βάζουν χέρια σε άλλους. Και ήταν οι πρεσβύτεροι και κοιτάγανε. Τι κάνουμε τώρα εμείς εδώ? Κοιτάμε. Και θα μας εκπλήξει ο Κύριος, αδελφιά. Και μίλησε, είχαμε κάνει τον Νοέμβριο έτσι μια εκδήλωση έτσι, για τα γυμνάσια και τα λύκεια, τα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και καθώς είχαμε δοξολογία, χαμός. Προφητείες, ευλογία τα παιδάκια, μιλάει ο Κύριος. Και λέει, με τους νέους. Ηλικίες τώρα μιλάμε 12 με 18. Με τους νέους και τις νέες που βλέπετε, με αυτούς εγώ θέλω δοξαστεί. Σεις σταθείτε. Διότι αν εσείς δεν σταθείτε, αυτοί θα πέσουν. Αλλά αν εσείς σταθείτε, εγώ θα δοξαστώ μαζί τους. Αδέρφια, μπροστά μας έχουμε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία. Ας γυρίσουμε λίγα βήματα πίσω, να ελευθερώσουμε την καρδιά μας και τα αδέρφια μας. Και τότε η παρουσία του Κύριου θα είναι το μέσο ημών εν δυνάμει. Αμήν.